17 nëntor 1991, Kuvendi e shpalli kushtetutën si aktin më të lartë juridik shtetëror me të cilin u përmbyll procesi gjatë historik i konstituimit të shtetit sovran të pavarur demokratik dhe social të popullit Maqedonas. Miratimi kushtetutës e shënon fillimin e ndërtimit të rendit të ri kushtetues dhe themelimin e shtetit si demokraci parlamentare. Kushtetuta e vitit 1991 është kushtetuta e parë që e përcakton parimin e ndarjes së kushtetit të shtetit si vlerë themelore e rendit kushtetues. Kushtetutat e mëparshme e njihnin parimin e pushtetit të kuvendit ose parimin e unitetit të pushtetit. Sipas kushtetutës, shteti shtetëror ndahet në pushtet ligjvënës, ekzekutiv dhe gjyqësor. Mbartësi i pushtetit ligjvënës është Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut, që është organ përfaqësues një dhomësh i qytetarëve i përbërë nga 120 deri në 140 deputet. Numri i sakt i deputetëve është përcaktuar me ligj dhe deri në vitin 2008 ka qenë 120 deputet, ndërsa pas këtij viti Kuvendi numëron 123 deputet, ku 3 deputet zgjidhen nga qytetarët, të cilët janë me qëndrim të përkohshëm jashtë vendit. Me ndryshimet e vitit 2015, zgjidhja e këtyre 3 deputetëve kushtëzohet me marrjen e një numri të caktuar të votave, të cilat përputhet me numrin minimal të votave të nevojshme për të fituar mandat në një sinë zgjedhore në territorin e shtetit. Deputetët zgjidhen në zgjedhje të përgjithshme të drejtpërdrejta dhe të lira me votim të fshehtë për periudhë 4 vjeçare. Që nga miratimi i kushtetutës deri më sot, Kuvendi ka miratuar gjithsej 36 amendamente që janë pjesë përbërëse e kushtetutës. Në vitin 1992, 1998, 2001, 2003, 2005, 2009, 2011 dhe 2019.